Ja, tak for det. Til jer, som ikke var med i går, så lige to ord om mig selv. Jeg hedder som sagt Henrik Nyman Eriksen, og jeg er til daglig leder af DBI, Dansk Bibelinstitut, som ligger inde i København, inde på Amager, Islands Brygge. Og det, som er vores vigtigste opgave, det er, at vi er med til at uddanne næste generation af teologer på et bibeltro grundlag og med hjertet for Jesus og for mission. Og vi er hele tiden, sådan er det jo med den kristne kirke og menighed, vi er hele tiden i gang med at tænke på næste generation. Og jeg har bare lyst til at sige til både til jer, der var her i går, og til jer, som er kommet nye, at vi optager et nyt hold til sommer i sådan en 4-årig bacheloruddannelse. Og hvis nogen af jer vil være med til at bede om, at dem, som Gud vil bruge med sådan en uddannelse i den kommende tid, at de må komme søge ind, så vil det være en kæmpe gave. Ja. Måske er der også nogen, I kender, som I kunne give et præg. Og så vil vi bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak fordi, at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet om dig, der er du til stede midt i blandt os. Og vi takker dig, fordi du er her som den, der elsker os. Ser på os med dit kærlige blik. Og nu beder vi dig om, at du vil tale til os, og at du vil give os evnen til at tage imod ord fra dig. Det, som du ser, vi har brug for at høre. Og det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Forkyndelsen ved mødet i dag er afslutningen på det forløb, som vi begyndte i går, og som det er 4 timer i alt om de tre sådan nøglebegreber tro, håb og kærlighed. Og for lige at repetere kort, så er det en treklang, som går igen ganske mange steder i det nye testamente, og som tilsyneladende faktisk er noget af det, som Paulus for eksempel, når han ser på de nye skrøbelige menigheder og de nye kristne, at så er det det, han er optaget af. Hvis de skal undgå at lide den åndelige vuggedød, hvis de ikke bare skal blive løbet over ende af den ikke-kristne kultur, som de var en lille minoritet i Romerriget der i de første århundreder, så er det vigtigt med deres tro på Jesus, deres håb til ham og til i kraft af hans opstandelse og til den kommende verden, og deres kærlighed, indbyrdes kærlighed. Og det giver til sammen sådan en robust kristendom, der ligesom er en taburet på tre ben, og det er det, vi så har forfulgt. Og nu er vi kommet til det sidste ben i den robuste kristendoms taburet. Og når det er relevant for os at være opmærksom på det, så er det for, at vi, som lever på en måde i noget, som nogen vil kalde for en begyndende efterkristen periode i Europas historie og i Danmarks historie, at vi heller ikke skal løbes over ende. At vores tro og vores, at vi også skal være robuste kristne og robuste kristne fællesskaber. Så det er sådan anledningen i vores tid og her, hvor vi bor, i Helsing eller Frederikssund, eller hvor vi nu lever vores liv. Jeg vil ligesom i går komme omkring forskellige bibelvers, men have et særligt fokus på 1. Korintherbrev kapitel 13. Det er kendt som kærlighedens højsang, og er et nøglekapitel, når det handler om kærlighed i det nye testamente. Inden det kapitel begynder, så har Paulus undervist om nådegaver, om menigheden som et legeme, og der er forskellige nådegaver osv. Og så på bagkant af det, så siger han så sådan her til sidst i kapitel 12 i 1. Korintherbrev, men stræb efter de største nådegaver, og jeg vil vise jer en langt bedre vej, siger han. En langt bedre vej. Og hvad er det så? Ja, når han så går i gang i kapitel 13, så handler det om kærlighed. Kærlighed løftes op som den her langt bedre vej. Jeg tror ikke, det skal forstås som erstatning for det her med, at vi har forskellige nådegaver og tjenester i menigheden, men jeg tror, det skal forstås som, at det på en måde er noget, der ligger dybere eller på et højere plan, som er mere grundlæggende og fundamentalt end de forskellige evner og kompetencer, som vi kan have. Ja. Og så vil jeg læse de første tre vers i kapitel 13, og jeg vil tage det sådan i bidder, og der kommer også nogle andre vers ind, ligesom i går. Så, men de kommer herop på skærmen alle sammen. Der står: om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder, ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Om jeg så har. Der er mange ting, som vi gerne vil have i den kristne menighed. Det tror jeg, I også gerne vil have her i Helsingør. Det er vi i hvert fald også der, hvor jeg kommer fra. Der er mange ting, som vi gerne vil have. Vi vil gerne have nådegaver. Profetiske gaver, som Paulus siger om der. Ikke? Vi vil gerne have dygtige forkyndere og prædikanter. Vi vil gerne have veltalenhed her fra talerstolen. Vi vil gerne have kundskab, og vi sætter det højt, at der er nogen, der har stor viden i Guds ord og deler det ud med andre. Mennesker, som er kloge og spørger om ting, så vi selv kan få hjælp. Vi vil gerne have tro. Jesus taler om troen, der kan flytte bjerge. Den stærke tro. Den urokkelige tro på Gud. Vi vil gerne se mirakler. Se, at Gud griber ind. At mennesker, der er syge, bliver helbredt på mirakuløs vis. At Gud på anden måde svarer meget konkret på vores bønner. Og så værdsætter vi, når der er nogen, der er villige til at betale store ofre for deres tro. Ultimativt martyrerne, ikke? Der giver deres liv for Jesus skyld. Og så Paulus nævner alle de her ting, ikke også, som dengang og som også i dag er ting, som vi sætter højt. Wow, det vil vi gerne have. Og så siger han, men ikke har kærlighed. Ikke? Hvis vores menighed har alle de her ting, men ikke har kærlighed. Og han kommer med det her men tre gange. Men ikke har kærlighed. Men ikke har kærlighed. Men ikke har kærlighed. Så det er åbenbart en mulighed. En skræmmende mulighed, at vi i vores fællesskab kan have nådegaver, dygtige prædikanter, stor viden, tro. Og det der med kundskab, det er også sådan noget, der vi arbejder lidt med inde på DBI, ikke også? Tro under det store offer. Og så er det muligt, at det kan være uden kærlighed. Og det er en skræmmende tanke. Men hvad så, hvis det er uden kærlighed? Jeg så prøver at lægge mærke til de ord, han sagde. Så er det tom snak. Så er det som tomme tønder, der buldrer. Så er jeg intet, så gavner det intet, siger han. Det er en utrolig stor betydning, der tillægges kærlighed her. Og derfor så skal vi jo forfølge det tema. Hvad er det? Hvad er det så? Og det vigtigste, det kan godt ligge i det selvfølgelige, men det er jo at svare på spørgsmålet, hvor kommer kærligheden fra? Hvor er kærlighedens kilde? Hvor har kærligheden sit udspring? Og jeg har fundet seks hurtige steder fra Nyt Testamente her, som siger det, og som jeg har, I får dem alle sammen, fordi jeg synes, det er så vigtigt. 1. Johannes brev, kapitel 4, der står, Gud er kærlighed. Og i Johannes kapitel 3, vers 16, i det berømte ord, der står, således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Og den sidste aften, da Jesus mødes med sine disciple, skal torsdag aften, inden han bliver taget til fange, så står der i Johannes evangeliet 13, Jesus elskede sine disciple til det sidste. Og lidt senere samme aften, der siger Jesus det, som vi hørte læst op lige før, i kapitel 15, større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. Og så gik der mindre end et døgn, og så gjorde han det selv. Og tilbage i 1. Johannes' brev, der står der, deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et soneoffer. Deri består kærligheden. Og Romerbrevet 5, der siger Paulus, Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Hvor kommer kærligheden fra? Hvor har kærligheden sit udspring? Hvor er kærlighedens kilde? Ja, Bibelen er fuldstændig klar på det svaret på det spørgsmål. Det er, den kommer fra Gud. Den kommer fra Gud selv. Den kommer ikke fra os. Det er ikke en kilde, som vælger op inde i os, og som bare sådan er der. Det kommer fra Gud. Og Gud har vist sin kærlighed til os. Og han har vist det særligt et sted. Det var det sidste vers, jeg læste. Ikke? Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Der er et sted, hvor Gud har gjort sin kærlighed til os fuldstændig tydelig og klar og umisforståelig. Og det er, da han gav sig selv og gik i døden for os. Det er lidt vigtigt at være klar over det her. Fordi vi kan måske godt spørge, hvordan kan jeg vide, at Gud elsker mig? Og så kunne vi finde på at nævne, om det er, fordi han har været så god imod mig. Det er, fordi jeg har så haft sådan et godt liv, ikke også? At jeg er sund og rask. At jeg har en dejlig familie. At jeg bor i et frit land. Er det ikke et udtryk for, at Gud elsker mig? Jo, det er det, og vi takker jo Gud for det, så vi tager imod det som gaver. Men det er jo ikke entydigt vidnesbyrd, vel? For der er også nogen, der bor i et land, som ikke er et frit land. Der er også nogen, også kristne, som rammes af sygdom. Invaliderende sygdom. Kronisk sygdom. Dødelig sygdom. Der er også nogle kristne, som ikke har en skøn familie. Fordi den er gået i stykker, eller fordi den aldrig er blevet til noget. Så alle de der ting er i virkeligheden tvetydige vidnesbyrd, ikke? Men der er et sted, hvor du kan være sikker, hvor du kan være, det er tydeligt, at Gud elsker os. Og det var ved, at han sendte sin søn til verden, og han gik i vores sted. For en del år siden blev jeg sendt i byen for at lave et interview med en ung kvinde, Solvej. Som teenager var blevet ramt af en meget alvorlig muskelsvindssygdom, og som gjorde, at hun ret hurtigt ikke længere kunne bevæge sig almindeligt rundt, kom i kørestol, og måtte faktisk også afbryde sit uddannelsesforløb, og der blev bedt for hende. Og hun blev salvet med olie, som der står i Jakobs brev, ikke også? Og der blev bedt over hende med håndspålæggelse, om hun skulle blive helbredt. 2 gange faktisk. Men da jeg kom og besøgte hende, der lå hun 24-7, dag ud og dag ind på sin seng, uden kraft til at kunne gå omkring og leve livet, som man gør, når man er 20, 21, 22 år. Og jeg skulle interviewe hende til, nogle af jer kender det blad, der hedder Til Tro, om hvordan det er, når Gud siger nej på bøn. Ikke? Der var blevet bedt om, at hun skulle blive helbredt. Og på et tidspunkt i den samtale, så siger hun, nogle gange, så har jeg det sådan, at jeg ikke kan se Guds kærlighed i mit liv nogen steder. Jeg prøvede, det er ligesom om alt det, jeg gerne vil, har han taget fra mig. Og jeg kan ikke se hans kærlighed nogen steder i mit liv. Og jeg sad og blev sådan lidt, kan jeg vide, hvordan vi får sluttet det her interview af. Og så havde hun til en lille pause, og sagde hun, undtagen et sted. På korset. Der er et sted, hvor Guds kærlighed åbenbares, er synlig og ikke er til diskussion, ikke er tvetydig. Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu har syndet. Der er et sted, du kan vide det, uanset hvad der sker i dit liv, at Gud elsker dig, og det er, når du ser den pris, han var villig til at betale for, at du skal være hans barn, nu og for altid. Hvad er så forholdet mellem Guds kærlighed og vores kærlighed? Jesu kærlighed og vores kærlighed? Der står et vers i 1. Johannes brev, som jeg synes er en nøgle til at forstå det her. Det er kapitel 4, vers 19, der står, vi elsker, fordi han elskede os først. Og for mange år siden, der var der en, der brugte et billede, som jeg har taget med mig, og som er blevet mit bedste billede på forholdet mellem Guds kærlighed og vores kærlighed, Jesu kærlighed og vores kærlighed. Og det er en sammenligning med solens lys og månens lys. Solen er en lyskilde i sig selv. Solen har lyset i sig selv. Månen kan faktisk også indimellem være ganske lysende om natten. Hvis det er klart, hvis det er fuldmåne, så kan det være et ganske stærkt lys. Det kan næsten være sådan, det kaster i hvert fald skygger, og hvis man ser godt, og det er forholdsvis store typer, så kan du næsten læse i en bog eller sådan noget med månelys. Månelys kan være ganske kraftigt. Men månen er ikke lys i sig selv. Månen har ikke lys i sig selv. Månens lys er et genskin af solens lys, en refleksion af solens lys. Sådan er det også med forholdet mellem Jesu kærlighed og vores kærlighed. Vi har ikke kærlighed som en kilde i os selv. Han er den kærlighed. Og den rammer os. Og så kan den blive en refleks, og vi kan måske have mødt det hos nogle kristne mennesker, kærlighed som en stærk refleks, men netop en refleks, et genspejl af hans kærlighed. Han er kilden, og vi kan, når det er godt, få lov at være et lille spejl. Jeg går lidt videre i 1. Korintherbrev 13, og der går Paulus så langt, at han sætter lidt flere ord på, jamen hvad er så kærlighed? Den der kærlighed, som er så vigtig. Og der står i vers 4-6, kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, kærligheden bilder sig ikke noget ind, den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Se, hvis kærlighedens kilde er Gud selv, er Jesus selv, så er det her faktisk en beskrivelse af ham. Så er det en beskrivelse af Jesus. Så får du i den her liste over, hvad kærligheden er, en beskrivelse af, hvordan Jesus er, hans kærlighed til os. Han er tålmodig. Og indimellem er det måske også påkrævet i forhold til os. Han er mild. Han møder dig med mildhed. Han er ikke misundelig på dig. Han opfatter dig ikke som en konkurrent. Selv når du måske lykkes med nogle ting, og det går rigtig godt, så er Jesus aldrig misundelig på dig. Han glæder sig over det. Han er heller ikke pralende. I virkeligheden så overgår han også på alle parametre, ikke? Så han kunne sagtens. Men den, der praler, trykker jo andre ned, og det gør Jesus ikke. Han er ikke indbilsk, fordi han kan alt det, han vil. Han er jo Guds søn. Han er fra evighed af. Gør intet usømmeligt. Det er lidt sådan sjovt at bruge det her ord om Jesus. Hvad betyder det? Jeg tror, det usømmelige handler om at overskride grænser, så mennesker bliver krænket. Ja, det gør han ikke. Jesus har en fornemmelse for, hvor mennesker er. Han søger ikke sit eget. Det var derfor, han blev menneske. Det var derfor, han gik i vores sted. Han hisser sig ikke op. Han bærer ikke nag. Og det oplever vi jo helt konkret, når vi beder om tilgivelse for vores synder, så står der, han glemmer. Han husker ikke på dem. Han er ikke glad for uretfærdighed. Han finder glæde ved sandheden. Han tåler alt, tror alt. Han opgiver ikke mennesker så hurtigt, vel? håber alt, udholder alt, indtil døden, indtil han råbte, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så står der, hans kærlighed ophører aldrig. Så jeg tror, at vi skal, når vi læser det her, og Paulus taler det også ind til menigheden, det kommer til om et øjeblik, så får du også et billede af, sådan er Jesus, og sådan er han i forhold til dig. Og den her kærlighed, som Jesus har, den er en kraft i vores liv. Vi hørte her lige før, jeg havde faktisk ikke, var ikke klar over lige, men vi hørte de her tekster før fra Nyt Testamente, og blandt andet også her fra Romerbrevet kapitel 8. Jesu kærlighed er en kraft i vores liv. Men i alt dette mere end sejre vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Hvad betyder det? Det betyder, at uanset hvad der sker i vores liv, uanset hvad der kommer ind og rammer os, rammer vores helbred, rammer vores familie, rammer vores økonomi, rammer vores tryghed i vores land. Og der er jo kræfter, der på en eller anden måde kan gøre, at horisonten på himlen ikke altid ser så godt ud. Uanset hvad der sker, så er der intet af det, der kan skille dig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Og det er en kraft. Paulus siger, i alt dette mere end sejre vi ved ham, der har elsket os. Det betyder ikke, at modgang så lige pludselig ikke er modgang mere. Men det betyder, at der er en at Jesus er til stede, og at han ikke trækker sig, og at hans kærlighed er uindskrænket, uanset hvad der sker. Uanset hvad der sker. En enorm kraft i vores liv. Og så vender vi tilbage til det der med Jesu kærlighed og vores kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og Nyt Testamente taler en hel del om det med, at vi som kristne og i den kristne menighed, hvad skal vi sige, skal afspejle, skal reflektere den kærlighed, som Jesus har mødt os med. I går blev det nævnt, at jeg skulle huske, og derfor har jeg også husket det i dag, det var Hjørdis, der sagde det, at vi skal huske, at den her kærlighed, som er en refleksion af hans kærlighed, den ikke først og fremmest går til andre, men den går mod ham selv. En genspejling mod ham selv. Ham, som har elsket os, elsker vi igen. Og vi møder det flere steder i Nyt Testamente, at vores forhold til Jesus beskrives som en kærlighedsrelation. Efter at Peter havde svigtet Jesus i ypperste præstens gård, fornægtede, at han kendte ham, så møder han Jesus efter opstandelsen op ved Genesarets sø, og de har en meget personlig samtale, som de andre sidder og lytter til. Det er lidt specielt. Og så siger Jesus til Peter sådan her, det er bare et udpluk. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus svarede til ham, hvad hyrer det for mine får? Forholdet til Jesus er en kærlighedsrelation. Troen og kærligheden ligner hinanden. Og det er en genspejling. Han elsker os. Vi elsker også ham, fordi han elskede os først. Men så er det altså også en genspejling ind i vores forhold til hinanden i den kristne menighed og i forhold til andre mennesker. Skal torsdag aften, inden Jesus blev taget til fange i Getsemane have, der holder han jo en lang afskedstale for sine disciple og siger mange vigtige ting til dem. Blandt andet det her i kapitel 13. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Og jeg tror ikke, at det der som skal forstås sådan, at I skal gøre det lige så godt, lige så stærkt, lige så dybt, lige så perfekt på en eller anden måde. For det kan vi ikke. Det ligger uden for horisonten på en eller anden måde. Det er jo ham, der er kærlighedens kilde. Vi er kun en afglans. Men jeg tror, det skal være sådan, ligesom jeg har elsket jer, så skal I også, I skal elske hinanden. Det hører med. Hvis I lever med mig, så betyder det, at det som gælder mit forhold til jer, det skal også gælde i jeres forhold til hinanden. Og så ved vi godt, at det er i al ufuldkommenhed, men ikke desto mindre. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og så siger han noget, som jeg synes er ret vildt. Han siger, at alle andre kan vide, at vi er Jesu disciple, hvis vi har kærlighed til hinanden. Altså indbyrdes mellem de kristne. At tegnet på en måde, som folk de registrerer, her der taler om et kristent menneske, her der taler om en kristen forsamling, et kristen fællesskab, det er, at I har kærlighed til hinanden. Derpå skal alle vide, at I er mine disciple. Hvis jeg ser en mand med en flot turban på hovedet gå rundt inde i København, så tænker jeg, han er sik. For den der turban, det er sådan et tegn på, at man er sik. Ser jeg en anden mand gå med sådan nogle krøller foran ørerne, ikke også? Så tænker jeg, han er jøde. Det er de der. Det gør de ikke også. De klipper sig ikke der. Ser jeg en kvinde med en rød plet lige midt i panden der over næsen, så tænker jeg, hun er hindu. Fordi det har hindu kvinder. Og ser jeg en, der har dækket sig til med tørklæde, eller måske ligefrem med foran med burka eller niqab, så tænker hun er muslim. Det er tegn på den tro, de tilhører. Hvad er tegnet på, at man er kristen? Ja, det er almindeligt, om det er, at man går med et kors, ikke? Det kan man sige. Men Jesus siger, at der er et andet tegn. Der er et andet tegn, som gør, at man bliver lagt mærke til, at man er kristen. Hvis I har kærlighed til hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden. Jeg har det lidt dobbelt med det. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når I hører, jeg siger det her, og I læser det her. Men jeg har det lidt dobbelt med det. Dels har jeg det sådan, at jeg synes, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk, at Jesus tænker, at det er kendetegnet på hans menighed. At folk, de registrerer, de er der, for de har kærlighed til hinanden. Wow. Og så bliver jeg også sådan lidt stille, lidt ydmyg. Fordi selvom jeg også har oplevet det, så har jeg også oplevet, at det ikke altid er sådan helt perfekt. Hvordan kommer kærligheden så til udtryk? Den her kærlighed, som Jesus siger, at vi skal have til hinanden, fordi han har kærlighed til os. Ja, så kunne vi jo tage de samme ord en gang til. Fra 1. Korintherbrev, kapitel 13, ikke også? Du viser kærlighed til dine medmennesker, og særligt til dine medkristne. Og særligt i den forsamling, du hører til i, det er jo her. Og jeg har mine et andet sted. Og du viser kærlighed ved at være tålmodig over for de andre. Ved at være mild. Ved ikke at være misundelig på dem. Ved ikke at være pralende over for dem. Ved ikke at være indbilsk ved at føre dig selv frem på en måde, som ikke er rimelig. Ved ikke at gøre noget usømmeligt over for andre, overskride deres grænser. Ved ikke at søge dig selv og din egen fordel hele tiden. Ved ikke at hisse dig op. Ved ikke at bære nag. Der er nogen, der gjorde noget engang. Og du elsker dem ved ikke at bære nag. Ved ikke at være glad ved uretfærdighed, selvom de måske synes, at du kunne gavne dig selv. Ved at have en glæde ved sandheden, også selvom den kan være udfordrende. Ved at tåle alt, tro alt, håbe alt, udholde alt. Og så kommer det her med kærligheden som noget, der aldrig ophører. Det er ikke sådan et kapitel i bogen, og så går vi videre, og så er det ikke aktuelt mere. at kærligheden kan beskrives på den her måde, gør jo, at man godt kan sidde og tænke, ja, jeg har mødt noget hos nogen. Jeg kan godt genkende det her hos nogen. Jeg står måske også lidt tilbage i noget. Og derfor så taler Nyt Testamentet også om kærlighedens vækst. At kærligheden kan vokse, også i det kristne fællesskab, som noget, der tager til. Ikke som noget statisk. I 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vi har været en del i 1. Thessalonikerbrev her, der siger Paulus sådan her, om broderkærligheden, og det er en helt ret ny menighed jo, ikke også? Om broderkærligheden har ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden. Er det ikke et skønt udtryk? Oplært af Gud til at elske hinanden. Det er det der med, at vi elsker, fordi han elskede os først. Gud oplærer os til at elske hinanden ved, at han elsker os, ikke også? Og I viser jo kærlighed mod alle brødrene i hele Makedonien. De boede deroppe i det nordlige Grækenland, ikke? Fint. Og så udfordrer han dem. Men vi formaner jer, brødre og søstre, til at gøre det endnu mere. Til at gøre det endnu mere. Det er ligesom om det her med at afspejle Guds kærlighed ind i vores fællesskab. Vi når aldrig ligesom et sens, nu kan det ikke blive bedre, nu er det her, vel? Så det kunne have været, hvis han havde skrevet til jer, Paulus, her i Helsinge, så har han måske sagt, at det, vi har hørt, I er oplært af Gud til at elske hinanden, og viser allerede jeres kærlighed mod brødrene i hele Nordsjælland, ikke også? Men vi formaner jer endnu mere. Endnu mere. Så indgår det her med kærligheden også i den åndelige kamp, og det, jeg var også inde på det i den allerførste time. Paulus taler på et tidspunkt jo om, at vi er i en åndelig kamp og Guds fulde rustning, og han har sådan en forkortet udgave af den, også i 1. Thessalonikerbrev i kapitel 5, vers 8, og der siger han sådan her: men vi, der tilhører dagen, skal iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. Det at leve kærlighedens liv er som en brynje, der beskytter. Jeg tror, det er værd også at have den dimension med i det. Det indgår i åndskampen. Åndskampen handler ikke kun om tanker. Det handler også om kærlighedens liv. Og kærligheden er som en brynje. Og jeg tror her, at kærligheden både kan være Guds kærlighed til os, som er en brynje, en beskyttelse, men jeg tror også, det er at elske, fordi han elskede os først. Dobbeltheden. Jeg tror ikke, man kan skille dem ud mod hinanden her. Begge dele er en del af den her, indgår i den åndelige kamp. Så er der en, i det her, vi lever i en kultur, som er meget sådan individualistisk, og det handler om mig og mit livsprojekt, ikke også? Mit uddannelsesprojekt, min karriereprojekt. Men det her med at være kristen og med at leve i tro, håb og kærlighed, det er i høj grad et fælles projekt med menigheden. Og der er tale om en fælles vandring i Jesu kærlighed. I Efeserbrevet kapitel 3 siger Paulus sådan her, han er fra vers 17, ikke? Han beder om, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. I Guds kærlighed først og fremmest. Ikke? Så at I sammen med alle de hellige, det vil sige de andre kristne, får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Der er en erkendelse af Jesu kærlighed, af Guds kærlighed, som vi har brug for de andre til at få. Og det kan både være noget, som de har opdaget, som de kan sætte ord på, men nogle gange så lærer vi også Guds kærlighed at kende, ved simpelthen at møde den igennem vores medkristne. Vi er sat ind i en fælles vandring i Jesu kærlighed, i at forstå den, tro den, men også i at praktisere den, og tage imod den. Fra ham i ord, løfter, men også igennem vores brødre og søstre. Og så kan der ske det, at der går rygter om den her kærlighed. At der går rygter om det fællesskab, der er omkring Jesus, og hvor de elsker hinanden, og hvor at de gør godt imod hinanden, og det er godt at være. Paulus skriver for eksempel til menigheden i Kolossæ, som han ikke har besøgt, og dermed kun, han kender nogle personer derfra, men han har aldrig været i deres fællesskab. Han siger, jeg har hørt om jeres tro på Kristus, Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige. Der går rygter om det. Der går rygter om det. Det spredes helt til København om kærligheden der i Helsing, ikke? Det er noget, der på en eller anden måde bliver kendt, og som også kan fungere som faktisk en magnet til menigheden. Efter Nytestamentets tid, så var kristendommen under pres i Romerriget jo også over de første århundreder. Og der var der en kristen leder, der hed Tertullian, han var advokat. Han skrev et forsvarsskrift for de kristne, han skrev flere, og forsvarede dem over for den romerske statsmagt. Og en af de ting, han gør, det er, at han faktisk henviser til den her kærlighed, der er i den kristne menighed. Han gør opmærksom på det over for modstanderne. Se, hvor de elsker hinanden. Det er ikke sikkert, at de altid har oplevet det sådan, men det registrerer, så jeg har bare lyst til at sige, for man kan, som kristne kan man godt nogle gange have en tendens til at tænke, at vores fællesskab, det kunne være meget bedre, det er ikke så godt, som det skulle være, og så kan man gå ind i sådan en negativ spiral i den måde, vi ser på vores fællesskab på. Men Jesus er her, Jesus gør noget. Da jeg gik i gymnasiet, havde jeg en god klassekammerat, der hed Kim, og jeg inviterede ham med i missionshuset. Både til ungdomsmøde, men han var også med til et almindeligt møde. Altså, ligesom det her, ikke? Det var så bare tirsdag aften, ikke også? Altså, ikke kun de unge, også de gamle var der. Og mine forældre og sådan noget, ikke? Og han har aldrig været til sådan et ordinært missionshusmøde før. Han var sådan en åben type. Så bagefter, da vi cyklede fra mødet, vi cyklede selvfølgelig sammen og snakkede lidt om, hvordan det havde været. Så sagde han, det var et helt anderledes fællesskab. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og jeg synes, det var bare helt almindeligt. Det var helt almindeligt, ikke? Folk kommer ind, man hilser på hinanden, man synger nogle sange og så videre, ikke? Ja. Det bliver set. Derpå skal alle kende, at I mine disciple, at hvis I har kærlighed til hinanden. Jeg hørte et indirekte vidnesbyrd, for jeg hørte det ikke fra personen selv, men jeg fik det gengivet af Daniel Burgdorf, der er lærer inde på LMH, og som jo har været min kollega i mange år. Han fortalte om en, som fortalte, at han var kommet med, før han var kommet til kristentro, til et... han var gæst i en LM-forsamling inde i København. Og var nysgerrig på det tidspunkt, og så senere kom han til tro. Og han beskrev det der første møde med det fællesskab, han trådte ind i, som var en helt almindelig LMU, ikke også? En almindelig en eller anden aften, uge, hverdag, ikke også? Så sagde han, og jeg synes, det er en vidunderlig sætning, jeg havde endnu ikke set lyset, men jeg kunne mærke varmen. Ja. Og da han så fortæller det her, der har han så også fået lov til at se lyset og komme til tro på Jesus, ikke? Paulus slutter kapitlet med den berømte sætning i vers 13, så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærlighed. Og vi har jo i går og i dag forfulgt de her tre temaer, tro, håb og kærlighed. Men lad os lige standse her til sidst ved udtrykket, størst af dem er kærlighed. Jeg ved godt, jeg har sprunget nogle vers over i kapitel 13, men det er sådan det. Hvad vil det sige? Hvorfor er kærligheden størst? Jeg tror, der måske er tre svar på det. Kærligheden er størst, fordi den rummer både tro og håb. Der stod jo i det, vi læste tidligere op i vers 7, at kærligheden, den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Troen og håbet er dermed på en måde også inkluderet i kærlighedens væsen og natur. Så kærligheden har også troen og håbet med. Og kærligheden er størst, fordi den er i den kommende verden. Står kærligheden ophører aldrig. Troen er jo at tro på det, vi ikke kan se, ikke også? Men der skal vi se. Håbet bliver opfyldt. Men kærligheden, den fortsætter. Kærligheden ophører aldrig. Og så den tredje grund til, at kærligheden, man kan sige, den er størst, det er, at Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Det er Guds væsen, det er Guds identitet. Hvordan er kærligheden så størst i vores liv? Hvad er det, kærligheden kan give ind i et menneskes liv, en kristens liv? Hvad er det, der gør, at man kan sige, at den er størst på den måde? Jeg vil nævne tre ting. Det første, det er tryghed. Tryghed. Intet kan skille mig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Jeg ved, at jeg er elsket af Gud, for han har betalt den højeste pris. Derved viser Gud sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Tryghed. En helt fundamental tryghed i livet. Jeg er elsket, også selvom at jeg ikke er elsket af nogen andre. Også selvom jeg ikke lykkes. Også selvom at jeg er sådan lidt, ikke er særlig vellykket, synes jeg selv. Så er du elsket af Gud, og det giver en helt fundamental tryghed. Her i livet, og også i forhold til evigheden. Således elskede Gud verden og mig, at han gav sin søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det andet, kærligheden giver, det er forvandling. Når Gud vil forme os, og han har et forvandlingsprojekt i gang med enhver kristen, så bruger han kærlighedens magt. Vi elsker, fordi han elskede os først. Han former os, han påvirker os, så vi bliver en lille afglans af hans kærlighed. Og det gør han ved at elske os, ved at lade os møde sin kærlighed, forvandlet ved Jesu kærlighed. Og så endelig er kærlighedens største kommer til udtryk ved, at den er et vidnesbyrd. Et vidnesbyrd om Gud. Jeg havde endnu ikke set lyset, men jeg kunne mærke varmen, som han sagde ham der i København. Ikke? Det er et vidnesbyrd. Ja. Og hermed er vi kommet til ende med vores vandring rundt om den robuste kristendoms trebindede taburet. Tro, håb og kærlighed. Disse tre, som Paulus sagde, disse tre, som er med til at give en robust kristendom, så den første kirke ikke led vuggedøden, men blev stående og faktisk spredtes rundt i Romerriget i de første årtier og århundreder, og som måske også er det, som kan give en robust kristendom i vores tid, her hvor vi lever vores liv, så vi ikke bliver løbet over ende, men så den måske også endda spredes. Så bliver der disse tre, tro, håb og kærlighed. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du har elsket os med en evig kærlighed. Tak fordi at du satte dit liv til for os, og dermed viste os den kærlighed, så vi aldrig behøver at tvivle på den. Og nu beder vi dig om, at den kærlighed, som du har vist os, i al ufuldkommenhed, må blive genspejlet i vores fællesskab. I vores vandring med vores medkristne og i vores møde med alle mennesker. Som et vidnesbyrd om dig og din godhed. Det beder vi om. Amen.